Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកសន្យាកាត់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ញើវត្ថុដែលគេសង្ស័យថាជាគ្រឿងផ្ទុះនោះជប៉ុននិងចិនធ្វើការដើម្បីបង្កើនចំណងទាក់ទងអ្វីបើមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដោយកូនប្រុសរបស់អ្នកកសែតជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលគេសម្លាប់បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកសៅរីប៊ុនអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកអំពីការស្នើសុំឲ្យអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីយោធានិងអង្គការខ្មែរចំនួន4រូបនិងសេចក្តីរីកាអំពីអ្នកការទូតអាមេរិកជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់ខិតខំបន្តការងាររបស់ខ្លួនលោកនេះនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរីកានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ញើកញ្ចប់សង្ស័យជាគ្រាប់បែកទៅឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកអ្នករិះគន់ប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវកាត់ទោសទៅតាមច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ក្រុមមនុស្សប្រកបដោយការសាទរមួយដែលចូលរួមសន្និសីទកំពូលភាពជាមេដឹកនាំរបស់យុវជនស្បែកខ្មៅនៅឯសេតវិមានថាអ្នកដែលបង្កសកម្មភាពភេរវកម្មទាំងនោះគួរឲ្យស្អប់ហើយមិនមានទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេយើងមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានអំពើហិង្សាខាងនយោបាយចាក់ឫសនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឡើយមន្ត្រីម្នាក់របស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសុក្រថាពួកអាជ្ញាធរសហព័ន្ធបានចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងការទាក់ទិនទៅនឹងកញ្ចប់សង្ស័យចំនួន12ដែលផ្ញើតាមប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីយ៍លោកស្រីសារ៉ាអ៊ីស្គូផ្លូរេសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកនិយាយថាពួកអាជ្ញាធរមានកម្រងប្រកាសព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមបណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួនបានដកស្រង់សម្ដីពួកអាជ្ញាធរពង្រឹងច្បាប់មកចុះផ្សាយថាជនដែលត្រូវចាប់ខ្លួននោះបានត្រូវគេប្រាប់ថាមានឈ្មោះស៊ីសាអាល់ធីរីសៃយ៉ុកជូញ៉ឺអាយុ56ឆ្នាំបានចុះឈ្មោះជាអ្នកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋផ្លរីដាកំណត់ត្រាតុលាការបង្ហាញថាសៃយ៉ុកមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មយ៉ាងវែងរួមមានការកាត់ទោសពីការគំរាមកំហែងនៅឆ្នាំ2002ពីការគប់និងដាក់គ្រាប់គ្រឿងផ្ទុះលោករ៉ូណាល់លូវីមេធាវីរដ្ឋផ្លរីដាដែលតំណាងឲ្យសិយុគនិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2002ពីការគំរាមកំហែងចោលគ្រាប់បែកក្នុងអន្លង់នៃការសន្ទនាជាមួយតំណាងរដ្ឋម្នាក់ប្រទេសជប៉ុននិងចិនបានចាត់វិធានការដ៏សំខាន់មួយទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីបង្កើនចំណងទាក់ទងរបស់ខ្លួនដែលកត់សម្គាល់នៅអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានហៅថាចំណុចរបត់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសអាស៊ីទាំងពីរនេះក្នុងអន្លង់នៃជំនួបនោះប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃ30,000 ដុល្លារដែលមានគោលបំណងសម្របសម្រួលការប្តូរប្រាក់ដើម្បីពាណិជ្ជកម្មមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាលើបញ្ហានានាចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតខណៈនោះដែរពាណិជ្ជកម្មឯកជនរាប់សិបត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដែរការតានតឹងអំពីចំនួនទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតជាប្រភពនៃការឈ្លោះប្រកែកជាយូរយារណាស់មកហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរទំនាក់ទំនងបានដំក្បាលចុះនៅឆ្នាំ2012នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានធ្វើជាតូបនីយកម្មប្រជុំកោះសេនកាគុដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅចិនបានទាមទារប្រជុំកោះតូចៗដែលទួត្រាដោយជប៉ុនថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយចំណាត់ការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងជប៉ុននៅទូទាំងប្រទេសការវិនិយោគទុនជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសចិនបានរួមតូច នៅពេលដែលទំនាក់ទំនងខាងនយោបាយមានភាពមិនកក់ក្តៅមួយរយៈពេលហើយបានចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងរហូតដល់ឆ្នាំទៅក្នុងអំឡុងនៃជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីគៀគៀងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេបានបញ្ជាក់ថាបើគ្មានស្ថិរភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតទេនឹងមិនមានភាពប្រសើរពិតប្រាកដក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើយសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកសាឡាប៊ីនចាម៉ាល់ខាសូគីដែលជាកូនប្រុសរបស់អ្នកកសែតស៊ូឌីដែលគេសម្លាប់នៅស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបរិះដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺសញ្ជាតិអាមេរិកនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរូបនេះបានត្រូវរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើររហូតដល់ដើមសប្តាហ៍នេះការរដ្ឋបတ်លើលិខិតធ្វើដំណើររបស់លោកបានត្រូវលុបចោលបន្ទាប់ពីរូបថតចាប់ដៃជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រជទាយាទនិងមហាក្សត្រសាមែននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃអង្គារទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនដឹងថាតើលោកនៅទីកន្លែងណាទេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Mike Pompeo បានមានការសម្បាយរីករាយពីការលុបចោលការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអនុញ្ញាតឲ្យលោកសាឡាខាសូគីចាកចេញពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងខណៈនោះដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋទួរគីបានរាយការណ៍ថាទួរគីបានសុំឲ្យបញ្ជូនបរិសុទ្ធទាំង18នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការសម្លាប់នោះមកកាន់ប្រទេសទួរគីជាបន្ទាន់មេដឹកនាំគណបកកុម្មុយនីសនឹងមានអំណាចដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងប្រកបដោយស្ថិរភាពជាមួយប្រទេសចិនដែលគេជាគូសត្រូវចាស់គណៈដែលធ្វើឲ្យមានចំណងតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោកអនុវត្តនៃកិច្ចការរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីរបស់វៀតណាមនោះអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបានតែងតាំងលោកងៀងភូត្រុងអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកជំនួសលោកតាន់ដៃគួងមេដឹកនាំមួយរូបដែលមានប្រវត្តិខាងប៉ូលីសបន្ទាប់ពីលោកគួងបានទទួលមរណភាពកាលពីខែមុនដោយសារជំងឺលោកត្រុងនឹងធ្វើជាប្រធានាធិបតីយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ឆ្នាំ2021ដែរអ្នកវិភាគបាននិយាយថាលោកត្រុងដែលមានតួនាទីជាប្រធានាធិបតីផងនិងជាមេដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសផងនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រើប្រាស់ធនធានដែលជាបទពិសោធន៍នយោបាយក្នុងគោលនយោបាយអន្តរជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសលោកត្រុងនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការជួបជាមួយមេដឹកនាំរបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលជាញឹកញាប់មិនឃើញពីតួនាទីនយោបាយដ៏សំខាន់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទេលោកអាដាមម៉ាកាធីដែលជាប្រធានក្រុមសេវីទូនៃស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបាននិយាយថាក្នុងនាមជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកកុម្មុយនីសវាពិតជាពិបាកក្នុងការដឹងថាគួរចាត់ទុកពួកគេយ៉ាងណាទេនៅក្នុងថ្នាក់អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអ្នកត្រូវបានទទួលស្គាល់ហើយពួកគេដឹងថាប្រធានាធិបតីគឺជានូណានូសន្ទោះផ្សារភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការលក់ដូរកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែបានឃើញធ្លាក់ចុះបន្តិចក្រោយមកនៅថ្ងៃដដែលក្រុមហ៊ុន S&P 500 Endo បានធ្លាក់ចុះ 2% ខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Nasdaq បានធ្លាក់ចុះតម្លៃ3កណ្ដក់សញ្ញា 5%ពួកអ្នកវិភាគមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃការរីកចម្រើនអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ការតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងភាពកំសោយនៃប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗរួមមានក្រុមហ៊ុន Amazon ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Google ផងសន្ទុះភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនសំខាន់ៗនៅអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 1% កាលពីដំបូងនៅតំបន់អាស៊ីសន្ទុះផ្សារភាគហ៊ុនហាងសេងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានធ្លាក់ចុះជាង 1% ខណៈដែលសន្ទុះរបស់ផ្សារភាគហ៊ុន Nikkei របស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះ 4/10 នៃ 1% ភាពចលាចលខាងទីផ្សារកើតមានឡើងនៅពេលជាមួយគ្នាដែលអត្រាគ្មានការងារធ្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតទាបបំផុតហើយរបាយការណ៍បានបង្ហាញពីការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំង
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើឧត្តមសេនីយ៍យោធា2នាក់និងអុកញ៉ា2នាក់នៅក្នុងពេលរងចាំព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសៅរីប៊ុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ុនសៅរី
បាទជម្រាបសួរលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ជួបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានារបស់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជ្រៀតចូលក្នុងស៊ូដយោដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទលោកអញ្ជើញមកខាងរដ្ឋធានី Washington នេះឃើញមានជួបខាងក្រសួងការបរទេសមានខាងសភាផងតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលលោកចង់ឲ្យខាងស្ថាប័នសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជាគណៈកម្មការរបស់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាហើយជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិដែលមានអង្គការធ្វើការខាងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗក៏ដូចជាខាងញូញៀនបាទហើយទី1ខាងរដ្ឋាភិបាលយើងចង់ឲ្យគេពិនិត្យទៅលើសំណើរបស់ Human Rights Watch ដែលឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់ស្ដែងទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនចំនួន13នាក់ហើយនិងអុកញ៉ាចំនួន4នាក់នោះបាទហើយយើងបានពិភាក្សារឿងនេះហើយទោះជាមានយន្តការដែលមានភាពស្មុគស្មាញខ្លះផ្នែកប្រព័ន្ធច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយត្រូវឆ្លងកាត់ក្រសួងផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលដែលការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងធ្វើទៅបាននោះក៏យើងសនុំពរឲ្យមានការបែងចែកក្រុម13នាក់ដូចក៏ដូចជាអង្គការទាំង4នាក់នឹងជាក្រុមតូចតូចអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារខ្ញុំបានសនុំពរឲ្យគេធ្វើយ៉ាងម៉េចពិនិត្យពិចារណាទៅលើ4នាក់ជាមុនសិនដែលមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ដែលទទួលបន្ទុកខាងអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសគឺលោកសៅសុខាឧត្តមសេនីយ៍ចក្រភក្តីហើយនឹងថៃខូនអុកញ៉ា2នាក់ប្តីប្រពន្ធគឺអុកញ៉ាឡៅមេងខីននិងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺលោកស្រីអុកញ៉ាយាយភូបាទហើយគេនឹងយកសំណើនោះទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងសេតវមានក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិចារណាចំពោះសំណើរបស់យើងបាទសូមអរគុណ
លោកអាចបញ្ជាក់បានហេតុអ្វីបានជាផ្ដោតទៅលើអ្នកទាំង4អ្នកនេះមុនគេបាទ
តាមពិតទាំង13អ្នកនោះសុទ្ធតែជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារប្រព័ន្ធយន្តការនៃការធ្វើការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពសំញាំចំពោះការដាក់មន្ត្រីជាក្រុមធំទៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដាក់ទណ្ឌកម្មនោះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសម្រេចជ្រើសរើសតែ4អ្នកនោះសិនហើយយើងនឹងធ្វើសំណើបន្តបន្តទៅទៀតរហូតដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ដែលទទួលខុសត្រូវផ្នែកលើការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មជាស្ថាបពរបាទ
នៅខាងព្រឹទ្ធសភាគឺមានច្បាប់ចំនួន2ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅទីនោះគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ S2412 ហើយនឹង HR5754ដែលស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលលោកជួបជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះឬក៏ខាងព្រឹទ្ធសភានឹងលោកបានទទួលព័ត៌មានថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងពីរនេះបានឈានទៅដល់កម្រិតណាហើយបាទ
បាទដោយសារការមមាញឹករបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសមាជិករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាទៅលើការជ្រើសរើសតុលាការកំពូលកាលពីប្រហែលខែកន្លងមកនេះក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិធ្វើឲ្យច្បាប់ទាំងពីរស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះត្រូវបានពន្យាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកម្ដងនេះគឺធ្វើការជំរុញឲ្យគេធ្វើការពិចារណារឿងហ្នឹងហើយមុននេះបន្តិចម៉ោង10:15នាទីពេលដែលខ្ញុំជួបមន្ត្រីរបស់ព្រឹទ្ធសមាជិកធីមស្កតពីសៅខារ៉ាណាខ្ញុំក៏បានសនុំពរឲ្យព្រឹទ្ធសមាជិកធីមស្កតជួយ sponsor បៀលនឹងដើម្បីឲ្យបានដាក់ទៅសភាព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គអនុម័តមុនដំណាច់ឆ្នាំ2018ហើយថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះខ្ញុំមាន schedule conference call ជាមួយនឹង Senator Bin Cardin ដែលទទួល ដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការ Foreign Relations Committee របស់ព្រឹទ្ធសភាហើយខ្ញុំនឹងជំរុញឲ្យគាត់ជួយ sponsor bill នឹងឲ្យធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យ bill នឹងត្រូវបានសម្រេចនឹងអនុម័តមុនឆ្នាំ2018នឹងដែរហើយអាទិត្យក្រោយនេះប្រហែលជាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើការជួប congressmanសមាជិករដ្ឋសភា Ted Yuho នៅ Florida ហើយនឹងស្វែងរកជួបព្រឹទ្ធសមាជិក Marco Rubio ពី Florida ហើយនឹងត្រឡប់មកវិញនៅទីក្រុង Washington DC ក្នុងរយៈពេល3អាទិត្យក្រោយនេះនៅពេលដែលការបោះឆ្នោត midterm ពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះនឹងបានបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មក Washington DC ដើម្បីជួបមន្ត្រីព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យគាត់ពិចារណាដាក់ច្បាប់នេះជាសំខាន់ហើយឲ្យបានអនុម័តមុនឆ្នាំ2018បាទ
បាទក្នុងពេលដែលខាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺខាងព្រឹទ្ធសភានៅមានការអូសជើងអូសបន្លាយយ៉ាងយូរដោយសារតែមិនមែនដោយសារតែបញ្ហាមិនចង់ធ្វើទេគឺដោយសារអតិភិបជាច្រើនដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតផ្ទាល់ខ្លួនផងការរើសចៅក្រមផងហ្នឹងគឺច្បាប់នេះនៅអូសបន្លាយរយៈពេលយូរជាងសក្តីរំពឹងរបស់សហគមន៍ខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរខាងភាគីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានធ្វើសកម្មភាពនៅការទូតនៅឆាកអន្តរជាតិនឹងជាច្រើនទូយ៉ាងដូចជាមានការអញ្ជើញមកខាងអង្គការសហប្រជាជាតិខាងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិទៅខាងអឺរ៉ុបដែលជួបប្រជុំជាមួយនឹងខាងមេដឹកនាំកំពូលខាងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននៅទីនោះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីយុទ្ធនាការអន្តរជាតិរបស់ខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ខ្ញុំយល់ថាការធ្វើ lobby របស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងមិនបានទទួលជោគជ័យទេពីព្រោះថាអន្តរជាតិគេស្គាល់ក្រយៅរបស់លោកហ៊ុនសែនច្បាស់ហើយខ្ញុំសូមរំលឹកថាតាំងពីឆ្នាំ1993មកគឺអន្តរជាតិចង់ផ្សះផ្សារូបរួមហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយកសាងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនយកឱកាសមាសទាំងអស់នោះបែរជាកេងចំណេញនយោបាយហើយពង្រឹងអំណាចរបស់បុគ្គលខ្លួននិងក្រុមបកពួកខ្លួនហើយរហូតដល់ថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យទៅដួលរលំទាំងស្រុងបានដូច្នេះអន្តរជាតិគេលែងជឿលើលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតហើយបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសាវរីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VA បាទសូមជម្រាបលាបា
ទសូមអរគុណលោកម៉ែនកឹមសេងបាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសាវរីប៊ុនអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកស្ដីពីការស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីយោធានិងអុកញ៉ាខ្មែរចំនួន4រូបបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ក ខណៈដែលសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចទៅអ្នកការទូតអាមេរិកអំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់តែបន្តិចបន្តួចនោះឲ្យបន្តការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតក្នុងសង្គមជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកញ្ញាទុំលីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដំណាក់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Newbill នៅសប្តាហ៍នេះបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តធ្វើការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីផ្តល់នូវព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជូនពលរដ្ឋខ្មែរខណៈស្ថានភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងស្រុកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក្រោយការបង្ក្រាបនៅក្នុងឆ្នាំ2017ថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងបន្លំសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃរហ័សលោក Michael Newbill ភារធារីនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងសរសើរពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្ហាញពីការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលុបបំបាត់សារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Michael Newbill បានថ្លែងក្នុងន័យដើមថា
The press space in Cambodia is now largely government controlled where journalists are censored
បរិយាកាសសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមួយផ្នែកធំត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគេរឹតត្បិតឬក៏រឹតត្បិតខ្លួនឯងដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់ពួកគេ
លោក Michael បានបន្តថាសេរីភាពសារព័ត៌មានជាគ្រឹះសំខាន់ក្នុងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយការធ្លាក់ចុះដ៏គួរឲ្យបារម្ភនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងស្រុកអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសដ៏វ័យក្មេងនេះផងដែរលោកបានបន្ថែមថា
The small space now that there is left for independent media does not contribute to a functioning democratic system.
សេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឥឡូវនេះនៅសល់តែបន្តិចបន្តួចមិនអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យដំណើរការឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននោះទេ
។រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំទៅមិញមុនការបោះឆ្នោតជាតិបានធ្វើការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំមួយដល់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាល។បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលលទ្ធផលបង្ហាញពីការមានព្រៀបរបស់គណបកប្រឆាំងសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានដូចជាកាសែត The Cambodia Daily ដែលជាកាសែតភាសាអង់គ្លេសឯករាជ្យដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ1990ត្រូវបានបិទរួមទាំងស្ថានីយ៍វិទ្យុជាង30ស្ថានីយ៍ផ្សេងទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីចុងខែមិថុនាមួយខែមុននឹងការបោះឆ្នោតជាតិចូលមកដល់ក្រសួងសំខាន់ៗចំនួន3គឺក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងប្រៃសណីបានចេញប្រកាសដើម្បីតាមដាននិងចាត់វិធានការលើខ្លឹមសារនៃការផ្សព្វផ្សាយនានាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមានចេតនាបង្កជាចលាចលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមគ្រប់រូបភាពនិងទម្រង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះនៅមុនការបោះឆ្នោត2ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចរៀងគប់ website មួយចំនួនក្នុងនោះមាន website របស់ VOA ជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យនិងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ផងដែរក្រុមហេតផលថារំខានដល់ការបោះឆ្នោតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់ដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងបន្លំសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះនោះក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោក Michael Newbill ភារធារីនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកមាសសុផាន់អ្នកតំណាងឲ្យលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងលើកកម្ពស់និងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែងតែចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងការដើរតួធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពសង្គមក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានពិតពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៅប្រជាពលរដ្ឋនិងទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋមករាជរដ្ឋាភិបាលដែលវាផ្ទុយអំពីគំនិតអគតិរបស់ក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួននិងក្រុមអគតិមួយចំនួនដែលវាតម្លៃតែមួយជ្រុងអំពីស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាផងដែរ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដំណើរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Michael Newbill បានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលនៅសេសសល់បន្តធ្វើការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានពិតជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងរបាយការណ៍សេរីភាពសារព័ត៌មានសកលដែលផលិតដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន កម្ពុជាបានស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី132ក្នុងឆ្នាំ2017និង147ក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងចំណោម180ប្រទេសបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងពិចារណាពីបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានគោលបំណងបិទគប់ពួកអ្នកសាស្វែងសមសិទ្ធិចូលកៅនិងជនអន្តោប្រវេសន៍កុំឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកនៅពេលដែលវងជនចំណាក់ស្រុកបន្តធ្វើដំណើរតាមផ្នែកខាងជើងកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកនោះសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីដែលដកស្រង់សម្ដីពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះមកចុះផ្សាយថាពួកអាជ្ញាធរកំពុងថ្លឹងថ្លែងចំណាត់ការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងផ្លូវច្បាប់ដោយផ្អែកលើសន្តិសុខជាតិដើម្បីរឹតបន្តឹងសមត្ថភាពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកដើម្បីស្វាស្វែងសមសិទ្ធិចរកោនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានសក្តីសម្រេចបានធ្វើឡើងនៅឡើយទេពួកមេធាវីជនអន្តោប្រវេសន៍បានប្រាប់ VOA ថាចំណាត់ការនេះត្រូវជួបការតវ៉ាប្រឆាំងភ្លាមៗនៅក្នុងតុលាការប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan មានគម្រោងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលមេដឹកនាំបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯសន្និសីទកំពូលដែលមានប្រទេស4ចូលរួមស្ដីពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសសេរីសន្និសីទកំពូលនេះស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នារវាងពួកឧទាមនិងកងទ័ពសេរីដែលសម្របសម្រួលដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលទួរគីលោក Aydin Selsen អតីតអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ទួរគីនិយាយថាជំនួបកំពូលនេះជាការជោគជ័យខាងការទូតដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់មេដឹកនាំទួរគីស្ត្រីម្នាក់ប្រដាប់ដោយកំបិតបានវាយប្រហារសិស្សសាលាមត្តេយ្យនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងលិចប្រទេសចិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដោយបានធ្វើឲ្យសិស្សសាលាតូចៗ14នាក់រងរបួសជនដៃដល់នោះមានឈ្មោះថាលួយបានវាយប្រហារពួកកូនក្មេងនៅពេលដែលកូនសិស្សតូចៗទាំងនោះវិលត្រឡប់ទៅកាន់សាលារៀននៅក្នុងទីក្រុងជុងគីងបន្ទាប់ពីលំហាត់ប្រាណពេលព្រឹករួចសិស្សទាំងអស់បានត្រូវគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យស្ត្រីអាយុ39ឆ្នាំបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសប្រទេសចិនមានការវាយប្រហារស្តីងគ្នានេះជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះជាធម្មតាគេបានស្ដីបន្ទោសពីជំងឺសរសៃប្រសាទរបស់ជនដៃដល់ពួកអាញាធរសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសដោយសារកងទ័ពអ៊ីសរ៉ាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកងទ័ពអ៊ីសរ៉ាអែលប្រាប់ប្រដឹងថាគោលបំណងនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមហាម៉ាសដែលជាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានទួតត្រាខាងនយោបាយនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីន
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.